Šodien Siguldā svinīgā pasākumā Latvijas bobslejistiem pasniedza 2014. Gada Soču olimpisko spēļu medaļas. Latvijas bobsleja pilots Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškanu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu saņēma zelta medaļas četriniekiem. Melbārdis un Dreiškans saņēma arī bronzas medaļas divniekiem. Medaļas pasniedza Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas prezidents Ivo Ferjāni. Šīs medaļas Latvijas sportistiem pienācās jau pirms 6 gadiem, kad notika Soču olimpiskās spēles. Toreiz negodīgi uzvarēja Krievijas sportists Aleksandrs Zubkovs un viņa komanda. Vēlāk atklājās, ka Zubkovs lietoja aizliegtas vielas, kas palīdz uzvarēt. Oskara Melbārža un Daumanta Dreiškana apbalvošanu Siguldā vēroja simtiem atbalstītāju. Dānijas apgabaltiesā vakar nolēma paturēt apcietinājumā Latvijas pilsoni Kristīni Misāni. Viņu Dienvidāfrikas republikā apsūdz sava bērna nolaupīšanā. Latvijas ārlietu ministrija pauž neizpratni par Dānijas tiesas lēmumu Misānas lietā. Ministrija sola izmantot visas iespējas, lai panāktu, ka Dānija neizdod Misāni Dienvidāfrikas republikai. Tur Misānei draud 15 gadi cietumā. Latvijas iedzīvotāji ļoti labi vērtē savas ģimenes materiālo stāvokli. Tā liecina pētījuma aģentūras SKDS jaunākā aptauja jeb Latvijas barometrs. Aptauja veica pagājušajā mēnesī. Aptaujā secināts, ka samazinājies to iedzīvotāju skaits, kas savas ģimenes materiālo stāvokli vērtē kā drīzāk sliktu vai ļoti sliktu. Nedaudz vairāk kļuvis to iedzīvotāju, kas ģimenes materiālo stāvokli vērtē kā drīzāk labu vai ļoti labu. Pagājušā mēneša rādītājs ir mīnus viens indeksa punkts, un tas ir vēsturiski augstākais rādītājs. Francija šodien paziņoja par pirmo nāves gadījumu no jaunā koronavīrusa COVID-19 Eiropā. No vīrusa izraisītas plaušu infekcijas miris 80 gadus vecs turists no Ķīnas Hubei provinces. Līdz šim vīruss prasīja cilvēku dzīvības tikai Āzijas valstīs. Ķīnas galvaspilsēta Pekina sākusi īstenot stingrus pasākumus, lai pasargātos no jaunā koronavīrusa. Tas notiek laikā, kad daudzi pekinieši atgriežas pēc šogad pagarinātajām ķīniešu jaungada brīvdienām galvaspilsētā. Visiem, kas iebrauc Pekinā, vai nu pašiem jāpavada 14 dienas mājās izolācijā vai jāpiesakās centralizētai novērošanai. Šo prasību pārkāpējiem draud bargi sodi. Lielbritānijas piekrastai tuvojas vētra Denis. Vētras draudu dēļ lidsabiedrības nedēļas nogalē atcels simtiem avioreisu. Par reisu atcelšanu jau paziņoja lidsabiedrības British Airways un EasyJet. Tas ietekmēs aptuveni 10 000 pasažieru. Sagaidāms, ka vētra sasniegs Lielbritānijas piekrasti šovakar un turpināsies arī rīt. Vētra atnesīs spēcīgas lietusgāzes. Tās var izraisīt plūdus, kas traucēs autosatiksmi un vilcienu satiksmi. Latvijas televīzijā šovakar pasniegs sabiedrisko mediju gada balvu Kilograms kultūras 2019. Ceremonijai jau pavisam drīz no 9:30 vakarā varēs sekot tiešraidē Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3 klasika, Latvijas televīzijā un arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Balvas pasniegs 9 sadaļās. Tajās uzvarētājus noteica iedzīvotāju balsojumā. Balvas pasniegs sabiedrisko mediju žurnālisti. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 3 grādi, pūš dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa mitrums 76%. Nakts Latvijā būs mākoņaina, Kurzemē un Vidzemē lietus, slabš sniegs, austruma daļā arī neliels sniegs, ceļa vietām būs slideni. Vējš pūtīs no dienvidiem un būs brāzmainis. Piekarstē brāzmās sasniegs 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 1 plus 4 grādi. Rīt pēcpusdienā daudz viet līs un vējš jūras piekarstē var sasniegt vakarā 25 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 4 līdz 8 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.